Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Poštovani slušalci, evo upravo se priprema kolega Darko Tatić, jedan od značajnih i rekao bih iz generacije najznačajnijih reditelja Radio Beograda, koji će izneti neka svoja sećanja na rad na drugom programu Radio Beograda. Evo, kao što sam rekao, kolega Darko Tatić, jedan iz generacije od najznačajnijih radio reditelja koji su projektovali i pravili, proizvodili radio drame na drugom, na programima Radio Beograda, dakle ne samo na drugom programu. Ali ja bih vas pitao, Darko, kada ste vi u stvari prvi, pošto je ovo već, kao što sam najavio, godišnjica drugog programa Radio Beograda, pa budite ljubazni, ono što biste vi sad ispričali treba da se odnosi naravno isključivo na ono što je vezano za vaš rad na drugom programu Radio Beograda, pa vas u tom smislu molim da nas uvedete u priču o drugom programu Radio Beograda i onome vremenu kada ste vi na njemu radili.
Odnosno, drugi program Radio Beograda je, imao sam kontakt sa drugim programom Radio Beograda i pre nego što sam došao na drugi program Radio Beograda administrativno negde 67. godine i bio jedno vreme u kolegijumu drugog programa Radio Beograda. Međutim, ja sam od 1961. već bio u rediteljskoj grupi Radio Beograda, gde su glavnu reč vodili tada prvoborci. Kad kažem prvoborci, znate šta pod tim podrazumevam.
Ne, šta to znači?
Pa, mislim...
Izvolite, izjasnite se.
Pa, to su bili organizovani ljudi. Ja sam bio neorganizovan, nisu ni bili organizovani. I tako kad je trebalo idu na fakultet, isto pitaju, pa si ti kaže organizovan? Nisam, ali možeš nešto da u svoju, za svoje dobro kažeš da si negde se pokazao kao nekakav ideološki pozitivan lik. Pa sam se onda setio da smo nekada imali da ocenjujemo ove voditelje kada su bili uvedeni, a sad to je bila negde 70, ne znam koja godina, pa me doktor Savićević zamolio da budem jedan od recenzenata kako oni govore. Međutim, mene je više zanimalo šta oni govore nego kako oni govore, a to je bilo nekako vreme onako onoga poleta žute štampe koje u jednom trenutku i uopšte mislim žutih mikrofona i svega i muzike subkulturne i tako dalje, koja je osvajala polako i naše centralne stanice koji su dotada bili, da kažemo, ustanove od nacionalnog značaja, kao što je Narodno pozorište ili Narodni muzej, a ne Narodna kafana. Međutim, ja sam svedok da se to pokafančilo, znate, a bio sam sve vreme borac protiv to pokafančenjenja i tako. Ali sad to je već period o kome me ne pitate. Vi mene pitate za period 60. godina kada sam ja sam prvi put za Radio Beograd 2 radio Zvezdane časove čovečanstva prilikom uvođenja te emisije na program. To je bilo tačno 6. juna 1964. godine i evo ovde ja sam, pošto ste me zamolili da učestvujem u ovoj emisiji, sećajući se pronašao sam prikaz Đorđa Đurđevića o tome. To su Zvezdani časovi čovečanstva, Fjodor Mihajlović Dostojevski, scenariju i tekst Vladimir Bunjac, dramatizacija Boda Marković, režija Darko Tatić, emitovao Radio Beograd, drugi program 9. juna. Tu se kaže da su autori jedne nove serije u dobar čas pristupaju popularizaciji znamenitih stvaralaca svetske i domaće literature i tako dalje i tako dalje. I kaže, na taj način brojnim slušalcima pruža se jedinstvena prilika da sklopljeni kočiju pokraj radioprijemnika posredstvom vlastite maštovitosti projektu na unutrašnjim emotivnim ekranima dramatične filmove u kojima znani i nevidljivi protagonisti dočaravaju nove dimenzije svojih izraza i tako dalje. Kad kažem film, to je sve na neki način delo Vladimira Bunjca, koji je, da se izrazim onim jezikom dramatičara naših prečana iz 19. veka, Sterija, Trifkovića, Šmermova je za filmom. Znate, on je bio čovjek koji je vaspitan na filmu i na literaturi i pokušavao da to spoji, tu film i literaturu, tako da bude na neki način savremen, jer je filmomanija sve više uzimala maha u odnosu na manje se čita, više se gleda, to i dan danas, znate, i televizija i sve. Ali on je baš to vrlo dobro spojio, ali onako simbolično ta holivudarija, da tako kažem, je bila prisutna, bez obzira što to su se zvali zvezdani časovi čovečanstva, a međutim uvijek isto neka špica ili iz Metro Goldwyn Mayera ili 20th Century Fox, ne znam.
A to su zvezdani časovi čovečanstva.
Pa je.
Ta muzika.
Jeste, oni su ovako kao simbol 20. veka i tako dalje. A i najzad i verovatno i 21. i 22. Znate, o tome, mislim, dugačka je priča.
Da,
ali
mi smo već na...
Dođete da čujete da. Eventualno odlomak početak.
Znači, Vlada Bunjac je bio autor...
On je bio, što kaže, papa spirituel, odnosno duhovni da. Otac svega toga. Ja poslije sam sarađivo još jedno desetak puta sa raznim, odnosno realizovao sam ideje pretočene u scenariju još nekih, to je bio Radoje Radovanović, onda bio je Nikolić Micki, bili su Vata Ljubišić i još mnogi. Ja mogu da pobrojim sve to šta i tako dalje o raznim ličnostima.
Izvinjam se, jel možemo da čujemo sad malo, pripremili
Ja sam uzeo početak početaka, to znači sad odlično. Kako je izgledao 9. jun 1964. godine, evo prvih
zvezdani časovi.
2-3 minuta piše zvezdani časovi, to je traka jedan
evo da zamolimo kolege Dostojevski, evo ga.
Prvoj
zvezdani časovi čovečanstva. Radio Beograd, drugi program, prikazuje vam radiofilm Fjodor Mihajlović Dostojevski. Scenario i tekst Vladimir Bunjac. Adaptacija Bednih ljudi, Dvojnika i braće Karamazovih, Boda Marković. Režija Darko Tatić. Asistent režije Miroslav Jokić. Uloge Dostojevski Stevo Žigon, Njekrasov Ljubomir Kovačević, Bjelinski Vasa Pantelić, Varvara Bosiljka Boci, Djevuškin Milutin Butković, Fedora Nevenka Mikulić, Goljatkin Rastko Tadić, Gerasimić Petar Matić, Kresijan Ivanović Ivo Jakšić, Aljoša Bora Todorović, Ivan Miloš Žutić. U ostalim ulogama Filip Pavlović, Branko Vuletić, Dragoslav Ilić, Zoran Bečić, Ljubinka Lakobrija, Sonja Jauković. Tonska kamera Marijan Radojčić. Izbor muzike Dimitrije Gortinski. Efekti Milorad Radulaški. Tekst čita Branko Vujović.
Российский император Николай I, обращаюсь к Тебе, Господи, подарить мне силы усмирить Россию, сохранить ее в православии и защитить от безбожничества и идей убийственных.
tako je počelo zloglasno Nikolajevsko doba Rusije. Fjodor Mihajlović imao je 4 godine kada je svirepo ugušen ustanak dekabrista i kada je na ruski carski presto seo Nikola I. Taj imperator je plakao čitajući zapise iz mrtvog doma, ali je Dostojevskog i osudio na smrt da bi ga u posljednjem času pomilovao. Nad Dostojevskim je bilo oblačno, mistično nebo Rusije, oko njega sumorni svet, katorga, sibirska robijašnica, Nevski prospekt, u susnežici po kojoj su ostajali tragovi kaljača njegovih poniženih i uvređenih koleških asesora, njegovih goljatkina, Foma Fomića, njegovih propalih plemića, svih onih porušenih sudbina koje su koračale Rusijom sa ponorima u sebi, njegovih Stavrogina, Šatova, Kirilova, Miškina, Karamazovih, Raskoljnikova, čitava jedna galerija manijaka, zločinaca velikog srca sa gromovima individualističkih ideja o promjeni sveta. U njegovom najranijem detinjstvu pobuna dekabrista na Senatskom trgu bila je usmjerena protiv jednog cara. 3 nedelje posle smrti Fjodora Mihajlovića ubijen je drugi car.
Gotovo, ovo je segment koji smo upravo sada čuli. Bio je prvi prikaz jednog radiofilma iz pera ili iz glave Vlade Bunjca u režiji Darka Tatića. Darko Tatić je upravo sada u studiju, da kažem za one naše slušalci koji su se sada uključili, pa vas molim da nastavite svoja prisjećanja na vreme kada ste počeli da radite na drugom programu Radio Beograda.
Vidite, pre moga, da kažemo, direktnog stupanja u drugi program Radio Beograda, sam bio određen za člana kolegijuma i vođa grupe tih reditelja koji su prebačeni na drugi program. Inače, mi smo bili, kažem, u toj grupi gde se posle izvesnog vremena, s obzirom na neki antagonizam one dvojice koje sam pominjao, mene su odredili kao novajliju da budem jedno vreme vršilac dužnosti šefa reditelja. To je bilo 67. godine, odnosno 66. A 67. godine došlo do te reformacije, odnosno totalne pretumbacije, kako bismo rekli žargonski, svih kadrova u Radio Beogradu, jer je onda zavladao potpuno novi duh. Taj novi duh je bio uslovljen uopšte političkom situacijom i ponašanjem Jugoslavije, odnosno Josipa Broza i njegove politike u odnosu u tom balansu između istoka i zapada. Polako su počeli da se uvlače komercijalni sadržaji. Mi smo bili tampon zona između istoka i zapada, a to je, znači, odstranjenje onaj, da kažemo, idejni zid koji je sličan Berlinskom zidu koji je vladao od 45. do uvođenja tih, da kažem, samoupravnih principa i tako dalje, znači popuštanja ortodoksnosti crvene. Crvena ortodoksnost je popustila i naravno na sve strane su počeli da bujaju kao i strave apetiti individualni. Tako se u programu ubaštrala je ona večernja revija Želja, odnosno ne mogu se setim tačan naslov, ali reći o tome da je bilo nešto, neki komercijal, taj koji je verovatno to učestvovanje nešto i platio ili nekom je platio i reklame i uopšte uzeši, počelo je jedno ideološko popuštanje onih stega koje su ranije bile, što se na neki način reflektovalo u uvođenju voditelja koji su sad odjedanput se osetili kao, da kažem, u nekoj novoj situaciji počeli da mrdaju, znate, to kaže, kao pokvašene ribe koje su bile negde na suvu, pa sad jedan put malo ih pokvasite, poškropite vodom, pa ih posle pustite u neku bazenče i tako, razumete. I sad onda su se ponašali kao kod svoje kuće, da ne kažem, razgaćili su se, jeli. To znači počeli su sasvim neobavezno, sad, kad o tome govorim prema jednom kulturnom nivou ili bilo čemu ili osjećanju ustanove, da je to ona neka ustanova značaja koja treba da vaspitava ljude, da ih uči svemu i svačemu, oni su u stvari odomaćili taj. I onda sam ja imao tu priliku da baš budem recenzent i naravno ja sam to konstatovao malo na jedan humoristički način, ali nije bilo prijatno. Ali to je bilo 72. godine, tako da je posle došlo do promene političkog sistema, odnosno oni srpski liberali su pali pod površinu, a onda je tobože svi koji su bili kritikovali to stanje su bili dobili neki poenčić. Taj moj poenčić, malo sam govorio na samom početku, bio je taj da su me primili na Fakultet dramske umjetnosti, jer sam zauzeo, da kažem, pravilan stav prema nekim zbivanjima. Međutim, to bilo ništa, to je bilo samo mimikrija. Tek posle toga su se, da kažem, žuta štampa i žuti mikrofoni razuzdali.
Darko,
je, danas je orgija.
Da.
Danas je orgija.
Dobro.
Ali drugi program Radio Beograd je usamljena oaza, zahvaljujući jeli, ovaj politici koja se ovdje vodi, verovatno i najpre glavnom uredniku, kome svaka čast što pokušava da zadrži ovu oazu kulture u ovoj prašumi divljaštva.
E, sad da se opet vratimo na te na vaše konstatacije, su očevidno bile vrlo zanimljive, ali ja bih vas molio da se opet vratimo na te 60. godine. Vi ste mi govorili da ste imali neko pismo koje ste uputili tada glavnom uredniku, ne znam da li imate sadržaj toga pisma tu.
Možemo, čitat ćemo, ali prethodno treba da uvedemo o čemu je reč. Reč je o studiju 6, pruža šansu.
Ajte, molim.
E, taj studiju 6, pruža šansu je bio tako negde zamišljen 66-67. Bila je serija od nekih...
Bila je neka emisija, vidio sam u nekoj dokumentaciji, studio 5 vam pruža šansu, a to je iz 65.
Moguće, ja ne znam, da. Za taj ja znam naziv Studio 6. U tom trenutku sam ja i formacijski prešao na drugi program i bio sam član tog kolegijuma i posle godinu, dve dana na osnovu kako su se oni ponašali prema Studiju 6, ja sam sve više shvatio da moram da budem oštar i da se iz svega toga iskobeljam, odnosno na jedan častan način. Upravo je to, da kažem, sadržina toga pisma.
E, ali da vas pitam, šta je bila sadržina emisije Studio 6 vam pruža šansu?
Studio 6 vam pruža šansu, ja bih bio slobodan, samo da pročitam, ja ću ovako na najbrže mogućem da preletim okom, da kažem ovako. Programskom kolegijumu radija 1.8.67. o povećanju broja emisija Studio 6, šestomesečno iskustvo, programski ciljevi, realizacija. I to sad ima neko 3-4 strane, ja ću u najkraćem da idem od stavke do stavke u 2-3 reči da vidite o čemu je reč. Kaže, uzimajući u obzir činjenice da je anketiranje pretplatnika o slušanosti pokazalo maksimalnu amplitudu kod takozvanih kontakt emisija, čak i udarno vreme televizijskog programa i slušanost nedeljnog prepodnevnog bloka, da je drugi program u celini blago usmeren omladini. Zaključujemo da emisija tipa Studio 6 vam pruža šansu, postaje jedna od najznačajnijih emisija i tako dalje.
Omladinskih, naravno.
Da, reportorske politike drugog programa iziskuje posebnu pažnju programskog kolegijuma. Pa onda, tačka 1. Emisija tipa Studio 6 omogućena slušalcima učesnika ovde omladine dezalijenaciju omogućava. Uloga je masovnih sredstava komunikacije da ne dozvoli unifikaciju duhovnih sadržaja i tako dalje, jer je u duhu socijalističkih principa kultura od svakog i za svakog, a ne samo kultura za sve. Drugo, baš zato zbog svoje popularnosti ova emisija traži nenametljivu, nevidljivu ruku voditeljicu i tako dalje. 3. Studio 6 je kompleksna emisija koncipovana kao javno snimanje, znači povezivanje radija s drugim faktorima kulture i tako dalje. Jedna forma žive radio pozornice. 4. Studio nije izolovana emisija, već serija i tako dalje, znači vodi se računa i o svemu.
I vi ste sačuvali jednu takvu emisiju koju ste vi režirali.
Jeste, ta emisija malo posebna, ona, ako kažemo, sve su crno-bela, ova je u koloru. Reč je o tome, ovo je međunarodna emisija.
Dobro.
To je bilo 67. godine avgusta meseca u Rovinju.
Dobro.
E sad, ja sam tu imao priliku da budem i voditelj, zato što sam mogao da komuniciram na nekoliko jezika, na engleskom, nemačkom, francuskom, ja znam i tako ponešto, jeli, u dovoljnoj meri, i da učestvujem sa pripremama sa učesnicima, ali se pokazalo da je to zaista emisija koja bi, po mom dubokom skromnom mišljenju, slobodno biste mogli u celini da emitujete.
E, možemo da je...
Ja sam tu spremio tri odlomka.
Dobro.
I mislim da neće biti, da će biti zanimljivo da se sva tri čuju. Prvo je nešto malo duži od 6 minuta, zato što je...
Darko, moram da vam kažem, da budemo praktični. Pazite, mi moramo da...
Ovde daje se pojam o čemu je reč. Ovo je ona špica.
Ja se slažem s vama, nego hoću samo da vam kažem da je sada 9:33, a ovaj, mi već u 15 do 10 moramo
dobro, dobro, da završimo. Dobro, da vam kažem šta ima na jelovniku.
Kažete.
A druga je jedan Vijetnamac koji studira u Francuskoj, peva neku vijetnamsku narodnu pesmu, a koju u prevodu, literalno prevodu, čita sadašnji direktor opere Dejan Miladinović, razumete?
Da, da.
I to na srpsku. A posle toga isti Dejan Miladinović, to je baš onako krem, i to je najkraći, 2:30. Prvo govori na engleskom prevedeni tekst Milkine kući na kraju, a Englezi i Nemci, koji su bili tamo grupa omladinaca, pevaju na srpskom i engleskom Milkinu kuću na kraju. To traje samo 2:30. Ko ćete čujete odmah to,
da
ili hoćete i početak emisije i onog Vijetnamca?
Evo, odmah da vam kažem. Ja predlažem da čujemo početak emisije, znači početak emisije, ali pre toga da kažem i ovo, da jedva čekam da ova knjiga koju ćemo, nadam se, napraviti kolegama Lavrzića, možda ću ja tu nešto pomognem, ali naravno sa vašim tekstovima. Jedva čekam da pročitam vaš tekst koji ćete pripremiti, naravno, kao sećanje na taj drugi program na kome ste vi radili. A evo sada da čujemo...
A u vezi onoga što ste me pitali, ipak da ne ostane nedorečeno. Da. Ja sam posle protestovao što se odnos muzike prema govoru odnosno povećava, a govor smanjuje, i dokazivo sam. A ta muzika, naravno, ona muzika koja se najviše dopada širokom krugu slušalaca, koji pod pretpostavkom da mu se servira ono što treba, sasvim bi drugačije vaspitavao svoj ukus.
Studio 6 vam pruža šansu.
A onda treću.
Chers amis, chers auditeurs, chers spectateurs de toutes les nations ici présentes, nous vous souhaitons un amical bonsoir.
Dear friends, dear listeners, dear spectators from all nations represented here, we wish you a particular good evening.
Dragi gledalci, dragi slušalci, dobroveče.
Les micros de Radio Belgrade sont installés sur l'Obala Mladi. Aujourd'hui, le Studio 6 offre une chance non seulement aux jeunes Yougoslaves, mais aussi à la jeunesse internationale, à ceux qui chantent, composent, récitent et jouent.
The microphones of Radio Belgrade are installed on the Lobala Mladi. Today, this Studio 6 offers a chance not only to young Yugoslavs, but also to international youth everywhere, especially tonight to those who sing, compose, recite and play.
Ovoga puta Studio 6 pružuje šansu ne samo Jugoslovenima, već i talentovanim mladićima i devojkama iz Engleske, Nemačke, Francuske, Vijetnama, Švedske, svima koji su umeli da se predstave kao dobri pevači, recitatori, muzičari, pesnici, kompozitori.
Notre programme est composé de jeunes romantiques ou espiègles, des poètes ébouriffés et des musiciens bien accordés. Ils sont enchantés par la mer, les vagues et le site de Rovigne.
Our programme is composed by young romantics, crazy poets and well-celebrated musicians.
Evo, to se sve dešavalo 1967. godine u Rovinju, jer je ideja bila, znači, u onom omladinskom kampu. To je ideja je bila da pokušamo da napravimo jednu internacionalnu emisiju u kojoj će biti ne samo Jugosloveni, već i mladići, devojke koji su tamo recitovali. Treba reći da i u toj emisiji Studio 6 pruža šansu, koja je išla, čini mi se, do 1972. ili 3. godine, nisam siguran, prodefilovala čitava plejada danas vrlo poznatih ličnosti sa javne scene. Recimo...
Evo, recimo, u samoj toj emisiji je Ned Arnerić recitovala Vaska Popu na francuskom.
kao studentkinja ili
kao
da li
je studentkinja, pa studentkinja. I ova je kao student Dejan Miladinović, on tu
kasnije su tu bili Vesna Čipčić, ne u toj emisiji, ne u Rovinju, nego kasnije u tim emisijama, Feđa Stojanović,
pa ko sve nije bio kad se ja setim,
veliki broj ljudi, zaista, Zoran Modli i tako dalje. Evo da čujemo sada taj kako ste vi rekli, treći segment.
A je treći segment.
Une surprise maintenant. Ce sont les Allemands et les Anglais qui vont chanter un chant en jugoslave.
Dragi gledaoci i dragi slušaoci, iznenađenje večeri. Pred mikrofonom je ponovo Dejan Miladinović, student iz Beograda. On će vam recitovati sada na engleskom. A tu su Nemci i Englezi, hor. Pažljivo slušajte.
Over the meadows Milka dwells. Dogs in the courtyard bark like hell. Leave them, leave them, let them yell. They guard my Milka very well. Oh, what angry brothers Milka has. No one else has so much viciousness. Leave them, let them yell. I will kiss my Milka, kiss so well.
To je dokument sada, nije važno što se tu peva.
Ma ne samo to, ta emisija toliko šarolika i toliko iznenađujuća sa svih strana i apsolutno, pa vidite tu otprilike ima neke, kad Daniele Bender je bio, koji je svirao gitaru, tamo je bio glavni showman i tako dalje, sam je ovaj, Bender, je li ja Francuz, je li? U njemu se, na primjer, potpuno koncentrisan i Đorđe Balašević i Vladimir Majakovski, šta god hoćete, razumete, tako jedan i Gilbert Beko, znate, mislim, pa smo mi to prevodili, pa je Bane Zamolo pokojni to recito fantastično. To je, mislim, iznenađenje do iznenađenja.
Vaša energija je ponela te ljude, dragi kolega Tatiću. A recite mi, da sad malo ostavimo Studio 6 po strani, jer nam imamo još samo 3 minuta za ovaj naš razgovor, završavamo. Budite ljubazni, pa dajte u jednom finalu ovako vaš taj, vaše viđenje o rada na drugom programu dok ste tamo radili.
Pa on se, tako rekući, završio razlazom. Ja kad bih čitao, to su vrlo gorke rečenice koje sam ja uputio, govoreći o tome da se osjećam kao statista u tome kolegijumu, da se vode sa svi neke druge priče. I znate šta, verovatno, ja dalje nisam pratio, moj životni put je tako i dalje. Međutim, ja vidim da je sada renesansa upravo onih ideja koje sam ja tada zastupao. Kažem, pretpostavljam, zahvaljujući eto i vama i Đorđu Malavraziću i svima drugima. Nažalost, tu skoro kada sam pre godinu ili dve dana imao da ocenjujem ove studente, pa kao žiri i tako dalje, to je bilo na Radio Beogradu, znate, ono, tom prilikom je bila situacija, a sad je, čini mi se, poboljšana, da fizički niste mogli da čujete Radio Beograd. Toliko su ga zaglušivale neke grozne stanice. Da, međutim, izgleda sad ova komisija za radio difuziju, frekvencije, tako je valjda odradila nešto. Ono kaže, ono, baš da budu toliko ljubazni da puste državnu stanicu, razumijem, ili da kažemo
nacionalnu,
neće reći državnu, to je možda loš, može bude konotacija kad se tako nešto kaže, mada svi znamo o čemu je reč. Znači, ono što je stožer, da kažem, u duhovnosti, to treba da bude radio stanica i ona treba da bude dostojna poštovanja, ona treba da bude edukativna, ona treba uopšte da čini čoveka boljim, a ne da ide da popušta pred njegovim nagonima. Molim vas lepo, civilizacija.
Kome ste vi uputili to pismo? Samo tu navedite imena neka iz tog kolegijuma kome ste se obratili.
Pa
tada.
Ne bih, to je napisano.
Je bio glavni urednik.
Glavni urednik bio Živojin Stekić, ali mislim nije on bio, to je bio tako negde s one strane, jeli, kao do njega su dopirali ti razni talasi, talasići koji su se lupkali o stene, ali sad bi bilo to, da kažem, čeprkanje po prošlosti, potpuno nevažno, nomen, kaže, nomina sum odioza. Prema tome, ako treba, u nekoj, da kažem, analizi, na kraju istorija je testis temporum, što kažem. Mislim, ne moramo biti objektivni i tačno uočiti šta je bilo.
Hvala vam. Bio je ovo kolega Darko Tatić, a kao što sam rekao, jedva čekam da vaš tekst koji ćete, nadam se, pripremiti na poziv čoveka koji će prirediti, odnosno urediti tu knjigu, kolege Đorđa Mlavrazića, da napravite, da bi mi zaista znali kako je to sve izgledalo tih 60. godina na drugom programu.
Samo da dodam, dobra je ona parola, odnosno ona formulacija elitizam za sve.